Давайте відкриємо наші Біблії на послання до євреїв. Четвертий розділ. Давайте прочитаємо шостий вірш, з шостого вірша. Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перша звіщена, не війшли за непослух, то ще призначає він деякий день, сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгим часі, як вище вже сказано. Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто бо війшов був у його відпочинок, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. І Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за цей ранок, який Ти зібрав нас сьогодні, те, що можемо бути сьогодні в домі Твоєму і чути і слухати Слово Твоє. Молимось, говори зараз до нас, дай пізнати Тебе, і нехай Слово Твоє рясно вселяється в серця наші і робить зміни на славу Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Прошу сідати. І сьогодні вранці я хочу говорити про одну, я думаю, дуже важливу тему для кожного християнина. І взагалі ця тема є велика, і вона йде через цілу Біблію, звісно, і так само розкрита є неймовірно в Новому Завіті. І ця тема називається «Спочинок віри». «Спочинок віри» і «Спочинок віри». І цікаво, що послання до євреїв, воно, звісно, як самопочаток і назва цього послання говорить, що це послання було написано для євреїв, до євреїв. І проблеми, можливо, часом, які виникають в церкві через тлумачення цього послання, виникають тільки через оцю одну річ, що йде неправильна інтерпретація послання, і дуже часто його християни сприймають по відношенню до себе. І тому більшість доктрини, часом неправдивих доктрин, ніби про втрату спасіння і інші місця, вони походять з цього послання, з 6 розділу, 10 розділу. Але насправді це послання не говорить про доктрину для церкви, вона говорить швидше про послання до євреїв. До євреїв, які бачили Христа, євреїв, які розуміли, що Месія прийшов, але не навернулись до нього, не війшли в цей спочинок віри, спілкування з Ісусом Христом, а далі трималися юдаїзму, далі боялися залишити свій храм. І в цей час, власне, Дух Святий якби дав останнє таке застереження для цієї нації, для цілого єврейського народу, про те, що якщо вони не звернуться до Христа, то кінцем їхнім було в принципі і сталося те, що сталося вже фактично по 6-7 роках після написання цього послання, де храм був зруйнований, Єрусалим був зруйнований, і ціла нація пішла на вигнання в діаспору, по суті стала розкидана по цілому світі. І в 4 розділі ми маємо неймовірне апологетичне вчення, звернення автора до людей, які вже стоять фактично на роздоріжжі. І в цьому місці автор закликає віруючих і, в принципі, людей, які, можливо, ще не довірили своє життя до кінця Ісусові Христові, але стоять в цьому роздоріжжі, звернутися до Нього. І він починає цей розділ, він каже з першого вірша: «Отож біймося, коли зустається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло їм пожитку слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів». І цікаво, як автор, і, до речі, ми не знаємо насправді хто, можливо, це апостол Павло, можливо, хтось інший, він порівнює спасіння християн, спасіння взагалі людей, спасіння цілого світу з великим відпочинком, з неймовірним відпочинком. Він каже, біймося. Чому він каже біймося? Тому що насправді все, що було потрібно для людини, Бог вже зробив. Все, що було важливе для того, щоб людина могла прийти і отримати це спасіння, велике спасіння, вже було дане Богом через Месію Ісуса Христа. І, в принципі, людині залишається і залишалась тільки одна річ – увійти в те, що Бог для неї готує. Увійти в те, що Бог для неї має. І, звісно, що ті, хто не захотіли в це увійти, автор до них каже – біймося. Тому що, насправді, Бог зробив вже все. І це є страшна річ. Насправді, мати відкриті двері повного благословення – мати великі двері відкритої Божої радості, миру, спокою, все, що сьогодні люди називають щастя, стояти під цими дверима, якими є Ісус Христос, і не ввійти в ці двері. І, звісно, автор каже «біймося», тому що це є серйозна річ, тому що Бог не грається, тому що є рай і є пекло. І якщо людина не довіряє Христу своє життя, звісно, для неї немає іншої можливості, де провести свою вічність. Але для інших, він говорить, війдіть в цей спочинок, війдіть в нього. Він порівнює євреїв, які знаходяться зараз, в цей час, коли Христос вже був розіп'ятий, фактично з тими людьми, які вийшли з Єгипту. Він каже, в принципі, ті, що з Єгипту так само виходили, і це були ваші праотці, і вони бачили Божі чудеса, і вони бачили великі Божі знамена і дива, які Господь чинив із фараоном, із Єгиптом, і він відкрив море червоне, і вони перейшли через нього суходолом, але все рівно в них залишалося це зле серце невірство, зле серце нарікання, і вони не війшли в його спочинок, фактично всі погинули в пустелі. Він каже, фактично зараз є така сама ситуація. Ви знаходитеся на тому самому роздоріжжі, де ви розумієте, що по-старому жити вже не можна, але Бог відкриває щось нове. І що вам потрібно зробити? Це одну річ – війти в те, що Бог має. А що ж Бог має? Ми читаємо далі. Бо до Його відпочинку входимо ми, що вірували, як Він провістив. Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла Його були вчинені від закладин світу. Це неймовірно. Як Бог думає про свої діла? Що вони є вчинені ще від закладин світу. Ми читаємо таку цікаву річ про Ісуса Христа, що Ісус Христос був агнець, який? Закланий за гріхи світу ще коли? Ще від закладин світу. Ще від закладин світу. А що таке є закладини світу? Це є будова, архітектура всього Всесвіту. Планети, зірки, сонячні системи і все, що з цим пов'язано, весь космос, всі фактично ангельські творіння, все, що Бог створив, було створено вже після того, як в Божому розумі Ісус Христос вже мав прийти в цей світ і стати жертвою за гріх людини. Це взагалі неймовірна річ. Часом люди думають, що ми живемо в цьому світі і ми насправді якби є такі єдині, все багато від нас залежить. Але насправді неймовірна річ є в тому, що Бог знає кінець, ще навіть від початку. Як написано тут, що діла Його, чини Його були вчинені ще від закладин світу. Я не намагаюся війти зараз в якийсь гіперкальвінізм і якби сказати, що в якійсь мірі воно дійсно є все передбачено, але від нас, від нашого рішення залежить дуже багато, де ми проведемо нашу вічність, які рішення ми приймаємо, чи ми приймаємо рішення за Бога, чи проти Нього, і чи ми входимо в цей відпочинок віри. Але насправді це є та річ, до якої Бог нас закликає. І далі написано, бо колись про день сьомий сказав він отак, Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї. а ще тут до мого відпочинку не відуть вони. І що це означає, що Бог сьомого дня відпочив від своєї праці? Бог творив світ за 6 днів, і на сьомий день він спочив. Він вчинив цей день днем відпочинку, шабат, до сьогоднішнього дня євреї святкують його. І, в принципі, для нас це ілюстрація спасіння, яку Бог дає. Бог кличе нас не в шостий день, Бог кличе нас не в перший день, Він кличе нас навіть не в п'ятий і ні в який інший день. Він каже, що Він призначає для людей, для тих, хто увірував, день сьогодні. Він каже, день сьогодні, а коли сьогодні почуєте Його голос, не робіть затверділими ваших сердець. Цей день сьогодні, це є день відпочинку, день шабату, день спасіння, який Бог має для кожного віруючого. Що це означає практично для нас? Це означає одну річ, що коли я вхожу в відносини з Богом через віру в Ісуса Христа, я вхожу з Богом у відносини повного спочинку. Бога, якого діла були вчинені ще до закладень світу. Я приймаю жертву Ісуса Христа, яка була досконалою жертвою, складеною ще до закладень світу за мої гріхи. І це чинить в стосунках між Богом і мною одну річ. Повний мир, повне примирення. Як говорить апостол Павло в Ефесянах 5 розділі, він каже, перепрошую, в Єремлянах 5 розділі, виправдавшись вірою, ми маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій стоїмо, і хвалимося надією слави Божої. Це не є неймовірна річ. Сьогодні ми маємо мир із Богом. Ми входимо в цей день спочинку і маємо день відпочинку. Що ми будемо робити далі, в принципі, не залежить. З одного боку, залежить, але коли ми ходимо в мирі з Богом, коли ми ходимо в спасінні і відпочинку з Ним, ми маємо плоди Духа Святого, які ростуть в нашому житті. Маємо Духа Святого і Слово Боже, яке провадить нас в цьому світі, яке веде нас по стежках справедності і справедливості. Ми маємо Духа Святого, який вирівнює наше життя, який коректує, який направляє. Це фактично те саме, про що говорить апостол Павло Іван, про ходіння в світлі. Що коли ми ходимо в світлі, як Він є в світлі, то маємо стосунки один із одним, і кров Його Сина, Ісуса Христа, очищує нас від неправди всілякої. Я спробую проілюструвати те місце, про яке я говорив тільки що. Я цього тижня готувався до цієї проповіді, і ми йшли з Тимофієм якраз по місті, і він займається айкідо, там, це вже рік фактично. І цього місяця він здав свій перший екзамен, там по-японськи називається Q. Він давно до того готувався, він хотів, коли вже я здам це Q, коли я здам Q. І він вже він здавав це Q два тижні тому. І там треба було робити ті всі рухи, виконувати ті всі команди на японській мові. Там ми стояли звідти в такому напруженні, дивилися, там ті всі Кавасакі, Міцубісі, Хундаї, Ямаха. І то все треба було робити, показуючи. І так само в тренера, і їхні сенсеї були такі серйозні, вони прийшли в тих всіх японських костюмах, кімоно, такі всі строгі, і діти всі сиділи в одній лінії, то все було так неймовірно. Вони українською взагалі не говорили, вони говорили тільки японською. І він був фактично в першій четвірці, яка пішла здавати, і він то все показав, і в кінці ми вже чекали, який результат, здав він чи не здав. Я не знаю, хто більше хвилювався, він чи ми, але тренер сказав, результати я оголошу на наступному тренуванні, вони будуть вивішені. Ми знову ще два дні чекати. І ми чекали, прийшли на наступний тиждень, і висів цей список людей, і ми прийшли, раз його в прізвище Грищенко, Тимофій є в цьому. Ну все, слава Богу, здав. Він здав, вже був щасливий, і ми йшли по центрі, і вже через два дні, і там здача того Q супроводжується дипломом, який тренер мав видавати кожному учневі. І Тіма такий іде і каже, вже тиждень пройшов, а диплома ми ще не отримали. І він такий каже, коли вже в мене буде ця здача Q? Я вже хочу мати диплом, коли вже я буду мати диплом? І я якраз думав про цей вірш, думаю, про спочинок нашої віри. І я йому кажу, ти вже його маєш. Він каже, де я його маю? Я його не маю, я його не бачу. Кажу, але ти вже його маєш. А ти вже пройшов, ти вже здав. Ти вже його маєш позиційно. Можливо, ти ще його не маєш в своїх руках, і ти не повішав ще його на стінку, але ти вже його маєш. Я думав, так само, як пастор Рома і Альбіна, вони ніби вже одружені. І штамп в паспорті вже стоїть, і вже Альбіна сказала так, і перстень вже в неї на руці заручальний. Але ще треба дочекати до 3 вересня. Трошки часу, але ще небагато. В певному сенсі це є з нами і Богом. Коли Христос прийшов в цей світ, і Він завершив цю велику роботу нашого спасіння на Христі, Він дав нам, як написано в посланні до Ефесян, завдаток Духа. Він дав нам завдаток Духа. Ефесян 4:30, Ефесян 1:13. Він запечатав нас Духом Святим, поставивши печатку на нас. І в стародавній культурі, в принципі, в нашій сьогоднішній податковій звітності і всіх інших державних актах і документах, печатка означає приналежність, означає належність до чогось, означає штамп, який говорить про те, що ця річ належить комусь. І те саме Бог зробив з нами. Він поставив печатку Духа Святого, давши нам його завдаток. І тому він говорить, що ви війшли в мій спочинок, і ми входимо в цей спочинок. Спочинок віри, де ми є повністю прийняті Богом і перед Богом. Він зробив нас дітьми своїми, давши нам можливість мати це синівство через Ісуса Христа, прийняття в Його сім'ю. І це не залежить, часом люди думають, що для того, щоб мені в цій сім'ї перебувати, для того, щоб Бог був задоволений від мене, мені треба для Нього щось зробити. І якщо я щось вчиню для Бога, я зроблю щось велике для Нього, Він тоді скаже, що ти є... Ну, ти заслужив, ти став кращий, ти став ліпший. Ти тепер дійсно підтвердив свій статус. Але такого нема в ньому. Це не залежить. Ми робимо для нього, ми служимо йому, ми робимо добрі діла, як написано, що він в Ефесян, в 2 розділі, в який він приготував наперед, щоб ми в них перебували. Але це не залежить від нашого статусу, який ми маємо в Ісусі Христі. Тому що, війшовши Його відпочинок, як написано, ми відпочили від чого? Від діл своїх, як і Бог від своїх. Часом думав, добрий вірш на похорони. Відпочив від діл своїх, як і Бог від своїх. Але насправді, коли Бог відпочив від діл своїх, Він не помер. Він лишився живий. І в певному сенсі, і в великому сенсі, і в розумінні Нового Завіту, і тому, що Бог намагається сказати нам, Він говорить, що діла Його були вчинені, завершені ще від закладень світу. І війшовши в Його відпочинок, ми відпочиваємо разом з Ним. Ми маємо цей великий відпочинок. Субота. Неділя. Часом люди кажуть, о, цей вірш говорить про те, що християнам таки треба пильнувати суботу. Ну, якщо не суботу, то 100% неділю. Але тут зовсім не йде про це мова. Тут не йде мова про якийсь особливий день, а про якийсь важливий день. Тут йде мова про стабільний стан. Тут йде мова про стабільний, постійний стан, в якому перебуває Бог. Насправді, до чого Бог нас кличе? До взаємин з собою. До стосунку з собою, до життя з ним. Називайте його як хочете. Рай, Божа присутність, місце спочинку, 7-й день, небеса. Це все є в нашому житті через віру в Ісуса Христа. Можливо, на досвіді, можливо, в цьому світі, через гріх, через проблеми, через світ, через диявола, через утиски, можливо, які ми проходимо в цьому світі, ми не завжди можемо це пересвідчити. Але це є позиційна правда і істина, до якої покликав нас Господь, як він говорить це в Ефесян 2 розділі 6 вірші. Він помістив нас на небесні місця у Христі Ісусі. Де ми є зараз? Ми є на земних місцях, всі ми тут. Але з іншого боку, ми є так само поміщені на небесних місцях у Христі Ісусі. Це означає, що ми не є поміщені на цих місцях самі по собі, але ми є поміщені в них у Христі Ісусі. У Христі Ісусі. Де є наше місце? Апостол Павло каже в Колосян 3 розділі 1 вірші. Якщо Христос воскрес із мертвих і сидить по правиці Отця, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос. Це є наше майбутнє, це є наше життя. І в певному сенсі, частиною цього ми вже є сьогодні. Ми не станемо спасеними тоді, коли ми відійдемо в вічність. Ми не станемо спасеними, коли ми зробимо щось неймовірне для Бога. Ми стали ними через кров і смерть Ісуса Христа. І далі він говорить, як ми вже читали цей вірш, він каже про євреїв, він порівнює їх, він каже 8 вірш, бо якби Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов був у відпочинок його, той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Як це є? Як це досягнути? Як це практично мати в своєму житті? Як це можливо взагалі мати? Дуже просто. Дуже просто. Мова про це йде далі, в 14 вірші. Він каже, отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Це дуже просто, це дуже практично, це неймовірно практично. Християнство – це є практичні взаємовідносини між Богом і людиною. Ісус Христос є наш первосвященник, який написано «небо перейшов». В Старому Завіті функція первосвященника була в тому, щоб приносити жертву за гріх Богові від народу і ставати мостом примирення між святим Богом і гріховним людством. Священник приносив ці жертви, він вносив їх в храм, і пізніше він виходив і благословляв народ. І якщо Бог приймав цю жертву, і звикло він завжди її приймав, ми не маємо ніколи жодного свідчення в Біблії, де жертва первосвященника і те, що було складено, було не прийняте. Священник виходив, і він благословляв народ. І особливо це було в день відпущення гріхів, коли євреї святкували цей день, судний день, Йом-Кіпур. Коли жертва була приношена, священник виходив з храму, і він проголошував мир. Він проголошував мир. Це саме зробив Ісус Христос, насправді. Він, коли прийшов в цей світ, і перший раз війшов в синагогу, він взяв місце з пророка Ісаї, 63 розділу, і прочитав його. Він сказав, «Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене звіщати добру новину вбогим, визволити полонених до волі», як там далі написано, хто пам'ятає точно. І проголошу, відкрити очі незрячим і проголосити літо Господнього змилування. Літо Господнього змилування. І пізніше написано, він закрив цю книгу і він відійшов, і очі всіх в синагогі були на ньому. Цікаво, що те наступне місце Ісаї 63 розділу говорить так само про Божий суд. І про Божий суд місце є насправді другий вірш, який йде по цьому. Але Христос не зачитав другий вірш. В Луки 4 розділі він прочитав тільки першу частину цього послання. Він сказав, щоб проголосити літо Господнього змилування, як первосвященник. І 15-й вірш далі написано, ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Якби було написано, ми маємо такого священника, який не може співчувати людським слабостям. це, можливо, був би інший первосвященник. І, напевно, це би було інше Євангеліє. І, напевно, це би був інший Христос. Але Христа, якого бачимо ми на сторінках Нового Завіту, Христа, який прощав грішників, який зціляв недужих, відкривав очі хворим, зціляв прокажених, зціляв недужих, воскрешав із мертвих. А це був той Христос, це був той первосвященник, який міг співчувати і може співчувати нам в немочах наших. І яке є завершення цього місця євреїв 4 розділу? Воно є неймовірне. 16 вірш тут написано: «Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать». До чого Бог нас кличе? Він каже: приступаємо з відвагою до цього місця. Приступаємо. Що це означає з відвагою? Як це приступати з відвагою? Приступати з відвагою означає приступати без страху, приступати без тремтіння, приступати без чогось, що може перешкоджати нам. А що ж нам дає таку відвагу, таке дерзновіння і таку, в певному сенсі, можливо, в якійсь мірі наглість приступати до живого Бога, до якого написано в тому ж посланні до євреїв, що коли він з'явився на горі Синай, то тремтіло, і навіть коли тварина чи людина торкалася тієї гори, вона моментально помирала. До Бога духів. Що дає нам таку відвагу приходити до цього престолу? Тому що цей престол для нас, престол, на якому сидить Бог, трон, на якому сидить Бог, він для нас є троном благодаті. Він є троном благодаті. Він же не є троном суду і троном осудження. Він є троном, престолом благодаті. І Господь каже: приступайте до цього престолу благодаті. Для чого? Для того, щоб прийняти милість. Хто потребує милість? Кожен з нас потребує милість. Чому ми потребуємо милість? Тому що ми розуміємо одну річ, що якби ми не старалися і не намагалися і не хотіли, ми все рівно є недосконалі істоти. Ми все рівно живемо в гріховних тілах. Ми все рівно маємо купу проблем, з яких часом не можемо нести, і нам потрібна ця милість, щоб прийняти її від Бога, прийняти заохочення, прийняти підтримку, прийняти благодать так само. Може, що таке є благодать? Це є незаслужений дар, який Бог дає. Що робить милість в житті людини? Що робить милість в житті віруючого? Вона покриває те, що людина ніколи не могла би покрити. І коли ми маємо пряму ілюстрацію, коли Христос був в цілому світі, жінка, яка була хвора на кровотечу, яка витратила всі свої гроші на лікарів і шукала якогось зцілення, якогось порятунку, якогось виходу в цьому світі, вона побачила Ісуса Христа. Вона зрозуміла, що Він є той, до кого вона може прийти. Хто може дати їй зцілення, хто не осудить її, хто може дати їй прощення, до кого вона може прийти і прийняти прийняття. І вона прийшла до нього, і взагалі сталася неймовірна ситуація. Вона прийшла, і через натовп, який його оточив, вона десь пропхала свою руку і торкнулася краю одежі його. І Христос каже до Петра, він каже: «Хтось торкнувся мене». І Петро на нього подивився, каже: «Господи, тут стільки людей, що ти маєш на увазі? Хтось торкнувся тебе, тут всі тебе торкаються, бо тут як на вокзалі у Львові, як в маршрутці, купа народу». Христос каже: «Ні, хтось торкнувся мене, і сила вийшла з мене». Неймовірна річ. Як це так? Можна торкнутися з Бога і щось отримати. І я думаю, псалми є повні цих ілюстрацій, коли Давид торкався неба, торкався Бога, торкався Христа, живши під законом, живши під всіма регламентами, всіма приписами і всім, що говорив закон. Давид мав силу, мав здатність, мав мудрість, мав благодать приходити до Бога і торкатися Його. Чому? Взагалі цікаво, подумайте, як це Давид, живши під законом і живши час Старого Завіту, міг розуміти такі і говорити про такі терміни, як милість, як благодать, як прощення. Де він їх навчився? Дух Святий їх навчив. Як Давид міг сказати, блаженна людина в 32-му псалмі, який прощений прогріх і чиє беззаконня покрито. Блаженний чоловік, якому Господь не зарахує гріха. Про кого він говорив? Він говорив про себе. Блаженний є чоловік, який Господь. В інше місце, 8-й псалом, він каже, жертви і приношення ти не схотів, але ти приготував мені тіло. Як міг Давид, певному сенсі, сказати таку єресь в Старому Завіті, не знаючи того, що ми сьогодні знаємо в Новому Завіті, де в Старому Завіті ті жертви і приношення було щось, що Мойсей і закон вимагав від Ізраїля. Давид пише в псалмах, які були записані так само, як канонічні, як щось, що євреї визнавали за натхнене Богом писання, де він пише, жертви і приношення ти не захотів, але приготував мені тіло. Давид розумів. Давид якось підсвідомо, інстинктивно, але я вірю, що це не було ні підсвідомо і не інстинктивно, але це було через силу Духа Святого. Він розумів первосвященництво Ісуса Христа. Він розумів цей день спочинку. Він говорив про нього іншими словами. Він казав, Боже, на скелю, яка є вища за мене, мене попровадь. Під критінню крил своїх мене заховай, доки буря мене. Це Давид говорив все про себе. Він говорив це в ті часи. Іншими словами, він казав, я вдаюся до тебе, до твого захисту, до твого первосвященництва, до твого покриття в своєму житті. Отже, 4-й розділ послання до євреїв на закінчення. Ми закінчимо цим. Автор закликає нас. Він закликає, звісно, цілий Ізраїль, але він закликає кожного віруючого. Він каже, отож, приступаємо з відвагою. Це те, що Бог хоче. Як з цією жінкою, яка торкнулася його в той день, коли він був в Єрусалимі, торкайтеся мене з відвагою, щоб прийняти милість і для своєчасної допомоги знайти благодать. Іншими словами, з відвагою входьте в цей день відпочинку в стосунки з Богом. Оце є неймовірна річ. Це є то, до чого Бог нас кличе. Це є то, в чому є життя. Життя нема в грісі. Життя нема в беззаконні. Життя нема в законництві так само. Його нема там. Але написано, що життя було в Ісусі Христі. І воно з'явилося нам. А вічне життя, справжнє життя, істинне життя, яким був і яким є, і яким завжди буде первосвященник Ісус Христос, який, написано, може співчувати нам в немочах наших. Він може це робити. І більше того, він хоче це робити. Він любить, коли люди торкаються його. Він любить, коли хтось навіть серед натовпу, навіть релігійного натовпу, навіть віруючого натовпу, навіть натовпу, в принципі, людей, яким вже нічого не треба, які досягли, які задоволені, які щасливі з Богом, і їх 99, і тут з'являється одна заблуча вівця, і вона десь торкається Христа, і він каже, сила вийшла з мене, щось вийшло з мене, і воно торкнулося, і воно змінило, і воно очистило, і воно спасло, і воно дало життя, і воно дало майбутнє, і воно дало милість, і воно дало благодать, і воно принесло радість, і воно принесло щастя. І це саме ми маємо сьогодні через доторк до Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо тобі, Господь. Слава тобі, Ісус. Дякую тобі за те, що сьогодні ми можемо приступати до цього великого, неймовірного, небесного престолу твоєї благодаті, Господь. Ми славимо тебе. Дякуємо тобі. Звеличуємо ім'я твоє, ім'я нашого первосвященника, царя і священника за чином Мелхіседековим, не за чином Аароновим і не за священством Левія, але за чином Мелхіседековим. Дякуємо тобі сьогодні за те, що ти є. Ти є живий Бог. І ти чекаєш нас, ти любиш нас. Кожного разу, як ми приходимо до тебе, ти готовий простити нас, очистити від неправди всілякої, омити наші ноги і дати нам життя, дати нам звільнення, дати нам зір. Славимо тебе, Господь. Дякуємо тобі, Ісус. Можливо, ви є зараз в цьому місці, і можливо, ви ніколи ще не звертались до Ісуса, як до свого Спасителя. Зробіть це сьогодні, не відкладайте це на завтра, бо дні, в які ми живемо, є дуже цікаві. Ніхто не знає насправді, як буде далі і що буде завтра, але ми знаємо одне, що Христос є завжди живий, Він є завжди доступний, Він є завжди вірний. Зверніться до Нього сьогодні і скажіть: Господь, я вірю в Тебе як свого Спасителя. Я знаю, що Ти прийшов в цей світ померти на хресті за гріхи мої. Я прошу Тебе, прости мене, очисти мене, дай мені життя. Я вірю в Тебе, і я приймаю Тебе сьогодні, Ісуса Христа, своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь.